Hazrat Amirul Mu'minin Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan ekan, u kishi aytadilar, bir mu'min musulmon birodaringni og'zidan chiqayotgan so'zga hech qachon gumon shubha bilan qaramagin. Sen o'sha so'zdan boshqa ma'no izlamagin. Bir kishi bir ma'ruza qilgan bo'lsa, so'z aytgan bo'lsa, sen uni u aytganchalik ma'no u yoqda qolib, ichidan boshqa ma'no kavlamagin degan so'z, degan nasihatni bizga Hazrat Umardek zot aytib ketgan ekanlar. Agar sizga shubhali tuyulgan bo'lsa ham, iloji bo'lsa, o'sha so'zni yaxshi tomonga hamil qilib, yaxshi tomondan ma'no chiqarishga iloging bo'lsa, shuni qilgin, ammo ichidan teskari ma'no chiqarmagin deb Hazrat Umar buyurdilar.